Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 26 ianuarie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova, la ora 7.
Vremea se menține geroasă. La Chișinău sunt acum minus 20 de grade, iar până de seară se așteaptă o ușoară încălzire de până la minus 14 grade. Astăzi nu vor fi precipitații.
Dar mâine ar putea să ningă. Temperatura nu va depăși 12 grade frig. Acum la București sunt 19 grade, iar la Moscova minus 23 de grade. Fostul șef de stat Vladimir Voronin susține și până acum, după 9 luni de la protestele post-electorale din primăvara lui 2009, susține teza loviturii de stat. Cât ar putea dura ancheta? Care ar putea fi finalitatea investigațiilor? La aceste și alte întrebări vom căuta să aflăm răspuns de la fostul ministru al justiției în guvernul Alianței pentru Democrație și Reforme, Ion Păduraru.
În cea de-a doua parte a emisiunii, Iulian Ciocan ne va spune cât de importante sunt metamorfozele de pe scena politică pentru omul simplu, la rubrica Realitatea Comunântul.
De la Petio Petkov vom afla cum Rusia încearcă să se lanseze pe piața energetică a Bulgariei, investind în construcția unui reactor nuclear. Începem însă cu știrile Europei Libere, în studioul de la Praga, Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul de Externe, Iurie Leancă, a participat la Bruxelles la o reuniune informală a așa-numitului grup de prieteni ai Republicii Moldova. Și președintele României este așteptat mâine la Chișinău într-o vizită de lucru în Republica Moldova, însoțit de o mare delegație de politicieni și oameni de afaceri. Sunt două din titlurile dimineții. Ministrul de Externe Iurie Leancă a participat ieri la Bruxelles la reuniunea informală a așa numitului grup de prieteni ai Republicii Moldova la nivelul ministrilor europeni de externe. Potrivit unui comunicat de presă al părții moldovene, ministrul Leancă a spus că prioritățile Chișinăului sunt avansarea în negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și începerea discuțiilor în viitorul apropiat pe tema anulării vizelor europene. Astăzi, reuniunea grupului de prieteni ai Republicii Moldova, o structură nou creată din inițiativa României și Franței, va continua cu un mic dejun de lucru. Fostul președinte Vladimir Voronin își menține opinia că protestele din luna aprilie au fost o tentativă de lovitură de stat pregătită cu mult timp înainte. După audierea sa la Procuratura Generală în calitate de martor, liderul comuniștilor a declarat ieri că un protest spontan față de victoria comuniștilor în alegerile parlamentare de la 5 aprilie nu putea avea loc pe data de 7, adică înainte de anunțarea rezultatelor oficiale.
S-au grăbit băieții să facă ceea ce le trebuia lor să facă, ceea ce era planificat din timp, indiferent de ce nu s-a întâmplat pe data de 5 aprilie.
Președintele României, Traian Băsescu, este așteptat mâine într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, el va fi însoțit de cel puțin 6 miniștri și alte oficialități, inclusiv deputatul Tudor Panțiru, originar din Republica Moldova. Programul vizitei include convorbiri cu autoritățile de la Chișinău și liderii fracțiunilor parlamentare, inclusiv cea a comuniștilor. Împreună cu președintele moldovean interimar Mihai Ghimpu, Traian Băsescu va depune flori la mormintele unor personalități, inclusiv Gore Vieru, și la cimitirul ostașilor români de la Țiganca. Autoritățile libaneze spun că vremea nefavorabilă a jucat probabil un rol mare în catastrofa aeriană de luni dimineață, când un avion etiopian s-a prăbușit în Marea Mediterană, în apropierea coastelor Libanului. Există temerea că toate cele 90 de persoane aflate la bord, pasageri și echipaj, au murit. Oficialii spun că au recuperat din mare 24 de cadavre. Martori oculari spun că avionul, un Boeing 737-800, a luat foc înainte de a se prăbuși în mare, la câteva minute după decolarea din Beirut cu destinația Addis Abeba. Trei explozii puternice au zguduit ieri capitala Irakului, omorând cel puțin 37 de oameni și rănind peste 70. Se pare că una din bombe a explodat la intrarea hotelului Ishtar Sheraton, unul din cele mai prestigioase din Bagdad. Altă deflagrație s-a produs la hotelul Babylon, unde sunt organizate unori întruniri guvernamentale, iar a treia la hotelul Hamra, unde sunt cazați mulți jurnaliști străini. Guvernul Franței a anunțat ieri că va crea o bancă specială pentru creatorii de modă, care trec printr-o perioadă grea pe fondul crizei globale. Ministrul francez al industriilor, Christian Estrosi, a spus ieri că vrea ca Parisul să rămână capitala mondială a modei și că firmele de design precum Christian Lacroix sau Cacharel merită ajutate să depășească criza. Ministrul industriilor a mai spus că la Paris va fi înființată cu fonduri de stat o școală de design și creativitate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europe Libere, le găsiți și la adresa noastră pe internet la orice oră, europalibera.org. Așa cum ați aflat și la știri, fostul președinte Vladimir Voronin își menține părerea că protestele post-electorale din primăvara anului trecut au fost o tentativă de lovitură de stat pregătită cu mult înainte. Tulburările de pe 7 aprilie, izbucnite la o zi după anunțarea rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare și soldate cu distrugerea clădirilor Parlamentului și Președinției, au fost urmate de sute de arestări în rândul tinerilor care au protestat. Opinia publică cunoaște că cel puțin 3 tineri au fost uciși și în arestul poliției. Procuratura anchetează în calitate de bănuiți pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, pe fostul comisar al poliției din Chișinău Vladimir Botnar, acuzați de depășire atribuțiilor de serviciu. Pe marginea acestui subiect discutăm în această dimineață cu avocatul Ion Păduraru, fostul ministru al justiției în guvernul Sturza, guvernul ADR din 1999. Domnule Păduraru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Deci am aflat că Vladimir Voronin a fost audiat în calitate de martor în acest dosar 7 aprilie. Fostul președinte își menține declarațiile potrivit cărora pe 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Dacă da, ancheta ar trebui să stabilească totuși din partea cui a fost pusă la cale această lovitură de stat, deși chiar Voronin a acuzat România de lovitură de stat, însă aceste declarații ale lui Vladimir Voronin fusese negate ulterior de procurorul general de pe atunci, Valeriu Gurburea. Ce ne puteți spune? A fost, pe cât de greu este anchetei să stabilească totuși adevărul despre 7 aprilie?
Vedeți, chiar și în această problemă, foarte, dacă spunem așa, cu un aspect extrem de politic, este efectuată o urmărire penală. Iar în cadrul fiecărei urmăriri penale sunt înaintate mai multe versiuni ale situației. Declarațiile făcute de Voronin în calitate de președinte al Republicii au o valoare juridică, deci ele pot fi doar constatate și apreciate acum din punctul de vedere de astăzi, iar declarațiile lui Voronin în calitate de martor sau în calitate eventuală de bărnuit sau inculpat vor avea un totul alt aspect. Cu atât mai mult că, ca și persoană, ca și cetățean, Vladimir Voronin poate face declarații sau poate nu, să nu le facă. Dacă nu este, dacă consideră că informațiile sau declarațiile pot fi interpretate în favoarea lui, oricum, sau în defavoarea lui. Oricum, trebuie să cunoaștem un lucru, că deci, declarațiile au doar atunci valoare, când sunt făcute în scris, în fața, deci sub jurământ, etc.
Da, ex-președintele Republicii Moldova, Voronin, nu poate avea statut de bănuit în dosarul din 7-8 aprilie din cauza că deja este citat în calitate de martor, spunea unul dintre juriștii domnului Voronin. Cum e cu acest statut de bănuit și de martor?
Nu, deci statutul într-o procedură penală poate fi schimbat în funcție de descoperirea faptelor. Nu înseamnă dacă cineva a fost interogat în calitate de martor și a dobândit o protecție legală. Nu este corect. Deci, din potrivă, orice martor, potrivit legii, poate apela la asistența unui avocat în situația în care nu se știe cum vor derula evenimentele. De regulă, organele de urmărire penală, atunci când nu cunosc exact, deci nu au temei pentru a recunoaște persoana în calitate de bănuit sau inculpat, chiar făcând ușor un abuz, intenționează să-l interogheze în calitate, să-l audieze în calitate de martor. În viziunea mea este, în principiu, o greșeală, mai ales atunci când este clar că există bănuială, cel puțin în opinia publică. Dar procurorul este cel care decide calitatea martorului printr-o ordonanță procesuală.
Dar unii analiști se arătau sceptici referitor la prezența domnului Voronin la Procuratura Generală. De ce?
Păi, depinde...
Putea și să nu vină?
Nu, deci orice persoană este obligată să prezinte în fața organelor de urmărire penală. Altceva că, deci, după cum am mai spus, orice persoană, mai ales atunci când este, are tot temeiul să creadă că va fi bănuit sau inculpat, poate refuza să dea declarații. Și asta este situația. Dar de a se prezenta este obligat fiecare.
Da, chiar atunci, pe timpul protestelor post-electorale, Vladimir Voronin, pe atunci șef de stat, îi învinuia pe liderii din opoziție de atunci, actualii guvernanți, că și ei ar sta la baza organizării acelei tentative de lovituri de stat.
Bine, trebuie să înțelegem că au fost declarații în fond politice. Iar deputații, președintele Republicii pentru declarații politice nu poate duce răspundere. Asta este doar așa, deci, o apreciere pe urme calde sau deci, sub influență. Poate chiar cu un interes totul altul decât cel de a constata care a fost adevărul. Sau poate chiar de a ascunde un adevăr. Dar asta este problema organele de urmărire penală, de a verifica, de a da o apreciere circunstanțelor și situației care a fost la 7 aprilie pentru a formula o concluzie finală. Deci a fost sau nu o tentativă de lovitură de stat, a fost sau nu o neglijență în serviciu sau abuzuri, bine, cât privește abuzurile din partea poliției, este cert. Deja sunt și dosare, sunt și cazuri care, pe care trec inculpate.
Dar ale cui ordine îndeplineau polițiștii pe acele timpuri?
În mod normal, știți că poliția noastră este militarizată. Deci este situație, mă rog, care există în Republica Moldova ca drept consecință. Deci ordinele nu întotdeauna sunt date direct. Deci, iată, dă celuia cu băta la ceapă sau dezbracă-l și ține-l într-o cameră rece și mai departe. Este altceva că aceasta deja era o tradiție, în ghilimele, pusă, deci o tratare absolut incorrectă sau inadecvată unei societăți democratice a celor reținuți bănuiți.
Dar Vladimir Voronin susține că el a fost cel care a cerut fostului ministru de interne pe atunci, domnul Papuc, să nu intervină în forță.
Da, deci asta a fost declarația făcută, citită din presă, deci, în sensul de a proteja copiii. Bine, deci, repet, fiecare cetățean care este bănuit cel puțin la nivel politic, dacă nu are statut încă oficial de bănuit, are dreptul la apărare. Deci asta este o formă de apărare, dacă admitem că această declarație este falsă. Deci este o formă de declarare, de apărare.
Dar va domina sau nu politicul asupra anchetei?
Vedeți, părerea mea este sceptică în general vis-a-vis de perspectiva acestui dosar.
Păi și dacă dumneavoastră, ca și specialist în drept, sunteți sceptic, atunci societatea cu atât mai mult.
Nu, vreau să dau doar câteva exemple. Sau să încerc să caut câteva exemple când un lider de stat în zona care o putem noi aprecia așa de putere istoric și de vecinătate a fost atras la răspundere penală. Lăsăm pe Milosevic într-o parte, că acolo a fost acționat tot NATO și toată. În rest, nicăieri. Nici Șevarnadze, nici Cucima, care a fost învinuit în repetate rânduri de omorul sau de participare la organizarea omorului ziaristului Gongadze, etc. Deci nu cunosc niciun caz. Mai mult ca atât.
Dar cine credeți că are mai multe emoții? Cel care îl anchetează pe domnul Voronin sau domnul Voronin?
Eu cred că, deci este întrebare, bine, deci oricine are emoții când intervează pe un fost președinte care este foarte proaspăt fost și are 48 de deputați sau 44 deja în fracțiune.
Și să nu uităm că a mai fost și el chiar ministru de interne.
Da, sigur că este o situație normală, deci când un procuror, chiar dacă este procuror general, are deci totuși este un martor, deși e egal cu toți, dar este neobișnuit. Dar viziunea mea este că tot dosarul acesta, sau toată urmărirea penală, este o procedură necesară de a fi executată, de a raporta societății. Însă, repet, vreau să dau încă o idee, că nici un vecin sau nici o țară puternică din lume, inclusiv Rusia, Ucraina, aceiași americani nu este interesat ca Voronin să stea pe banca acuzaților. Din simplu motiv că ar fi un prost exemplu pentru fiecare din ei. Ori, amintiți-vă că fiecare din acest președinți fie același George Bush sau același fost Putin sau actual Medvedev ar putea apărea în fața instanței pentru crime asemănătoare. Deci uitați ce se face la Moscova sau ce s-a petrecut în Irak, Afganistan, etc., în legătură cu închisorile ilegale date, create pe insule și mai departe de către CIA, etc., etc. Deci,
păi, și, domn Păduraru, și dacă suntem sceptici, atunci de ce mai așteptăm rezultatele investigației?
Păi eu nu că suntem sceptici în general, pentru că s-ar putea întâmpla că cineva să fie tras la răspundere.
Cineva cine?
Dar bine, deci un executant ca întotdeauna. Și asta ar fi o lecție pentru ceilalți executanți care sunt astăzi executanți ca să nu instrumenteze, să falsifice materialele dosarului, să nu facă abuz de serviciu, să nu rețină lumea ilegală, etc., cum a fost făcut acum o an în urmă sau 7, 5, 3 ani în urmă.
Dar aici trebuie să luăm în calcul și imunitatea parlamentară de care se bucură actualmente liderul PCRM, Vladimir Voronin?
Bine, asta întotdeauna este deci o situație care poate fi depășită leger, cum a mai fost făcut în repetate rânduri în raport cu opoziția. De exemplu, liderul PPCD-ului Iurie Roșca s-a bucurat de mai multe ori de această situație sau a fost s-a ridicat imunitatea. Să zicem același Urecheanu care ar putea are un palmares chiar și actualul prim-ministru care a fost urmărit penal până în ultimul moment iarăși în baza unor dosare inventate.
În concluzie, domnule Păduraru, putem spune că în asemenea situații se va vedea pe cât de multă încredere are populația în Procuratura Republicii Moldova investigând acest caz până în pânzele apei?
Eu sunt convins că procuratura, cu toate străduința sau toate încercările politice de a o face independentă, este totuși o instituție politică. Deci ea reprezintă voința guvernului, guvernării, pentru că asta este firesc, dar problema este...
E firesc, nu e chiar normal.
Este firesc pentru societățile noastre, fiindcă deci orice procurator general are un aspect politic, fiindcă sunt numiți procurori, inclusiv și în Statele Americii, inclusiv și la nivel politic. Numai că limita sau marja aceea sau partea aceea de politică este foarte mică. Adică există doar numai la momentul inițierii unor sau, mă rog, deci există într-o procent mic. În cazul nostru, cu părere de rău, deci asta este vizibil. Procuratura continuă, nu am nimic concret împotriva procurorului general sau altor procurori, dar în mare parte acești procurori care au intentat dosare penale împotriva lui Filață, împotriva lui Urecheanu și împotriva lui Pate, împotriva tuturora, rămân în procuratură.
Și deci, chiar ei instrumentează acum dosarele fostei guvernări. Mulțumim foarte mult. Invitatul dimineții a fost avocatul Ion Păduraru, fost ministru al justiției în guvernul Sturza, guvernul pentru Alianții pentru Democrație și Reforme din anul 1999. Este ora 7:18, a venit timpul să aflăm ce scrie și presa. Paul, ziariștii, colegii noștri de breaslă sunt preocupați de acest subiect?
Da, toată presa informează cititorii despre aceste audieri de la Procuratura Generală. Este un subiect care ar putea să se mențină pe primele pagini ale ziarelor. Bisăptămânalul Jurnal de Chișinău face referire la câteva interviuri pe care le-a făcut Radio Europa Liberă cu președintele Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar, Gheorghe Cojocaru, și cu un membru al acestei comisii, istoricul Octavian Țicu. Nicolae Negru consideră spre deosebire de cei doi că această comisie ar trebui să condamne și ultima guvernare comunistă. Asta pentru că ar fi identică cu regimul comunist de până în 1991. Petru Bogatu, tot în Jurnal de Chișinău, își exprimă neîncrederea în succesul mișcării Acțiunea Europeană, chiar dacă este o formațiune condusă de ex-membrul AMN Veceslav Untilă, care nu a demonstrat că poate fi vioara întâi într-un partid, precizează Petru Bogatu. Cotidianul Timpul începe cu o critică a mass mediei din Moldova. Editorialistului Constantin Tănase, nu i-a plăcut cum jurnaliștii au raportat fiecare mișcare a prim-ministrului Filat prin Piața Centrală. După părerea lui Tănase, jurnaliștii ar trebui să înceteze să se gudure pe lângă putere, mai ales că nu li se cere. Sorina Ștefâr să scrie tot în Timpul că cum unul dintre cititorii ziarului a venit la Chișinău special ca să atenționeze Alianța pentru Integrare Europeană că dacă nu va atrage atenția la raioane, Alianța ar putea să se îngroape. Vladimir Socor publică în publicația americană Fundația Jamestown un articol despre Transnistria, care rămâne singurul conflict cu adevărat înghețat. Autorul amintește cititorilor cum Federația Rusă a dezghețat conflictele înghețate din Abhazia și Osetia de Sud, adică prin război și ocupație. Și ziarul rus Izvestia publică un articol despre intenția comuniștilor moldoveni de a strânge fonduri pentru reconstrucția Monumentului Gloriei din Moscova, distrus de către autoritățile georgiene în Kutaisi.
Mulțumesc că a fost revista presiei cu Paul Hodorogea. Șapte și 20 de minute, știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Ministrul de Externe Iurie Leancă a participat ieri la Bruxelles la reuniunea informală a așa numitului grup de prieteni ai Republicii Moldova la nivelul ministrilor europeni de externe. Potrivit unui comunicat de presă, ministrul Leancă a spus că prioritățile Chișinăului sunt avansarea în negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și începerea discuțiilor în viitorul apropiat pe tema anulării vizelor europene. Un fost ministru al justiției, avocatul Ion Păduraru, a declarat că nu crede că fostul președinte Voronin va ajunge pe banca acuzaților în cazul protestelor din 7 aprilie. Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, domnul Păduraru a spus că învinuirea lui Voronin este improbabilă, întrucât poliția a acționat în forță împotriva unor manifestanți în baza tradiției și a practicilor curente și mai puțin a vreunor ordine explicite venite de sus. Vladimir Voronin a fost audiat ieri ca martor la procuratură. Președintele României, Traian Băsescu, este așteptat miercuri într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, el va fi însoțit de cel puțin 6 miniștri și alte oficialități, inclusiv deputatul Tudor Panțiru, originar din Republica Moldova. Autoritățile libaneze spun că vremea nefavorabilă a jucat probabil un rol mare în catastrofa aeriană de luni dimineață, când un avion etiopian s-a prăbușit în Marea Mediterană, în apropierea coastelor Libanului. Există temerea că toate cele 90 de persoane aflate la bord, pasageri și echipaj, au murit. Oficialii spun că au recuperat din mare 24 de cadavre. Și trei explozii puternice au zguduit ieri capitala Irakului, omorând cel puțin 37 de oameni și rănind peste 70. Se pare că una din bombe a explodat la intrarea hotelului Ishtar Sheraton, unul din cele mai prestigioase din Bagdad. Altă deflagrație s-a produs la hotelul Babylon, unde sunt organizate uneori întruniri guvernamentale, iar a treia la hotelul Hamra, unde sunt cazați mulți jurnaliști străini. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am un cunoscut, un susținător vechi al Alianței Moldova Noastră. Omul acesta acum e răvășit, tulburat, derutat. De ce? Pentru că Veceslav Untilă, unul dintre liderii Alianței Moldova Noastră, a părăsit pe neașteptate formațiunea în care a muncit multă vreme și s-a făcut dintr-o dată lider al mișcării Acțiunea Europeană. Cunoscutul meu nu mai știe ce să facă, cum să mai susțină o Alianță Moldova Noastră în care nu mai există carismaticul Veceslav Untilă. Dar nici pentru un Untilă desprins de echipa AMN-ului, cunoscutul meu nu poate vota. De aceea omul se frământă, îl compătimesc, dar nu pot ajuta cu nimic. Ușurința cu care unii lideri de partide autohtoni își părăsesc formațiunile pentru a deveni, într-un mod aproape miraculos, lideri ai altor partide, merită o atenție aparte. Așadar, unul dintre liderii, AMN, Veceslav Untilă, își părăsește formațiunea și devine lider al mișcării Acțiunea Europeană. Unul dintre liderii PCRM, Marian Lupu, îi abandonează pe comuniști și devine imediat lider al Partidului Democrat. Alți doi lideri ai PCRM, Victor Stepaniuc și Vladimir Țurcan, se metamorfozează și ei repede în lideri ai Partidului Moldova Unită. Iar dacă mâine un Vlad Filat sau un Mihai Ghimpu ar deveni lideri ai AMN, Harababura ar atinge apogeul. Să fiu înțeles corect, nu contest dreptul politicienilor de a deveni lideri acolo unde vor. Numai că, privite de pe palierul simplilor muritori, aceste metamorfoze politice par derutante și bizare. E oarecum ciudat faptul că niște politicieni care au fost vreme îndelungată în vârful unei formațiuni pentru care au muncit cu acribie, pleacă brusc într-un alt partid unde sunt înscăunați imediat cu sorile și trâmbițe în funcție de conducere. Nu e ciudat oare să muncești ani de zile pentru un partid și apoi să te desparzi de el cu nonșalanță ca să ajungi lider al unei formațiuni pentru care nu ai mișcat un deget? Dacă aceste permutări de lideri vor continua, e foarte posibil ca bietul alegător să nu mai înțeleagă care e deosebirea dintre partidele autohtone.
Din jurnalul de corespondent al lui Peteo Petkov aflăm că Federația Rusă vrea să pătrundă pe piața energetică din Bulgaria construind un reactor nuclear.
Ministrul bulgar al economiei, energetice și turismului, Traiciu Traicov, a anunțat deblocarea proiectului nuclear Belene. Construcția centralei va putea continua în următorii 2 ani, cel mai probabil cu investiții rusești și fără garanții din partea statului bulgar. Moscova va obține controlul la peste 50% din capitalul centralei, cu posibilitatea răscumpărării unei părți din acțiuni și revânzării lor unor potențial investitori occidentali. Acest model de salvare a proiectului a fost convenit în timpul vizitei la Moscova a ministrului, care a avut întâlniri cu omologul său rus, Sergei Șmatco. Scopul comun al celor două părți este să nu întârzie construcția centralei. Prima investiție rusească de acest gen într-o țară membră a Uniunii Europene. Prin Belene, Moscova va putea pătrunde pe piața energetică europeană cu reactorul său VDR-1000 din cea de-a treia generație și își va întări pozițiile în comerțul cu energie electrică. Partea rusă va investi o sumă de câteva ori mai mare de costul acțiunilor pe care le va obține. Ministrul Traicov a declarat că, până la urmă, capitalul rușilor va putea fi redus la 10-15%. În următorii 2 ani, la BNN vor fi investite 2 miliarde euro. Costul centralei cu 2000 de megawatts putere instalată este evaluat la 4 miliarde euro. Experți bulgari însă apreciază că el va putea depăși 10 miliarde. Ministrul Traicov a mai anunțat că pe data de 18 februarie va avea loc prima rundă din tratativele pentru gazoductul South Stream. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:27, vă anunțam în debutul acestui program că la Chișinău frigul pare să cedeze, la această oră sunt 20 de grade, dar iarna grea bate recordurile, făcând zeci de victime în estul Europei, unde temperaturile au coborât pe alocuri astă noapte până la minus 35 de grade. Mircea Țicudean revine la microfon.
De la Marea Baltică până la Marea Neagră, temperaturile polare și noile căderi de zăpadă din ultimele ore au provocat haos, afectând alimentarea cu electricitate, căldură și hrană. Serviciile meteo spun că esteuropenii vor mai avea de îndurat câteva zile de ger, după care temperaturile vor începe să crească ușor. Agenția Reuters scrie că în Polonia au murit în ultimele 3 zile din cauza frigului 16 persoane, iar de la începutul acestei ierni neobișnuite de geroase, adică din luna noiembrie, bilanțul victimelor poloneze se ridică la 200. În Ucraina, în ultimele 5 săptămâni, au murit de frig peste 250 de oameni, mai ales persoane fără adăpost. 6 oameni au înghețat în ultimele zile în Cehia și cel puțin 11 în România, unde autoritățile au cerut săptămâna aceasta spitalelor să-și deschidă porțile pentru persoanele fără casă. La începutul săptămânii curente au fost închise 10 de școli în nordul și nord-estul Bulgariei, unde transportul rutier a fost dat peste cap de viscolul de la sfârșitul săptămânii. Autoritățile din Letonia au spus că temperatura medie a fost săptămâna trecută de minus 15 grade, adică cu 19 grade sub media normală pentru prima lună a anului în regiunea Mării Baltice. Căderile de zăpadă au blocat 360 de mașini pe o șosea din Ucraina. În Polonia, trenurile continuă să aibă întârzieri mari din cauza șinelor și a liniilor de curent înghețate. Și tot în Polonia, sute de gospodării sunt lipsite de curent electric pentru a treia zi consecutiv. În sfârșit, în România, guvernul a decretat ieri după amiază starea de urgență în sectorul energetic, potrivit agenției Mediafax. În practică, asta înseamnă că poate fi întreruptă alimentarea cu gaze a unor consumatori industriali, astfel încât populația să fie alimentată cu prioritate. Cam atât despre ravagile vremii geroase în Europa de Est.
Mulțumesc, Mircea. Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere, știrile, comentariile sau interviurile le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, la ora 21 o ediție reactualizată. Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Codorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.